Další díl podcastu Trenér dětí, jiné pohledy. A dneska to bude hodně jiný pohled, abyste to všichni dobře pochopili, protože dneska jsme si sedli s Wendy Hauptmann. Ahoj, Wendy.
Ahoj.
A jenom v krátkosti si řekneme, kdo vlastně Wendy je. Wendy je cvičitelka psů. A teď se dostaneme k tomu, proč budeme probírat cvičení psů a jakou to má souvislost s dětma. Tak, ale začneme úplně z druhé strany. Wendy, ty máš školu psí,
ano.
Která se jmenuje jak?
Kvendy.
A jmenuje se Kvendy, proč?
Protože klienti, kteří chodí cvičit ke mně, tak chodí cvičit Kvendy. Takže proto je tam to kvéčko.
Takže je tam to kvéčko.
Je to tam taková přesmyčka pěkná z tohohle důvodu.
Krásná přesmyčka, která mě doteďka nenapadla. Já jsem furt si říkal, co to jako znamená, to kvendy. Proč je tam to kvé? Protože ti znám jako Wendy.
Jasně.
A teď řeknu, jak my jsme se vlastně seznámili. My jsme se seznámili tak, že jsem k tobě začal chodit se svým psem.
Ano.
Protože mám takovýho magora velkýho, se kterým jsem si už od začátku nevěděl rady. A právě ti musím říct, že ty jsi byla ta, která mě jako trošičku nasměrovala takovým směrem správným, z mýho pohledu, protože on mě jako začal poslouchat. Ne úplně perfektně, to jako musím říct, že jsem to asi nezvládl, ale ten způsob, který jsi mi poradila, tak mi hodně pomohl. A o tom způsobu právě bych já tady s tebou rád mluvil, ale nejdřív se zase trošičku ještě vrátím. Chtěl bych jenom od tebe vědět, jak ty jsi se vlastně dostala k tomu, že cvičíš psy. Jak tě to napadlo?
No, mě to vlastně ani nenapadlo. Já mám trošku pocit, že jsem se s tím narodila, protože jsem vlastně vždycky cvičila psy, už když jsem měla malinkou kříženku, když mi bylo asi 10. Tak jsem vymýšlela různý způsoby, samozřejmě vzhledem k věku, jak bych s tím pejskem, protože mi to strašně bavilo, jak bych se s tou mojí fanečkou jakoby domluvila tak nějak jako správně, nějak jako přirozeně, protože jsem samozřejmě neměla znalosti, co mám dneska, nevěděla jsem komunikaci psu a takovýhle věci, ale bylo mi úplně jasný, že jenom sedni a lehni to nepůjde, že by jsem chtěla něco jako víc a vymýšlela jsem způsoby, jak to jako udělat správně a jinak. Správně asi v tom věku je dost jako přeceněný.
Tak v 10 letech.
V 10 letech je to dost jako takový obtížný. Každopádně jsem si třeba teďko nedávno vzpomněla na to, jak jsem učila svoji fanečku chodit k noze, protože tenkrát nebyly žádný postupy.
No.
Bavíme se opravdu o době 25-28 let zpátky, jo, což teda bylo jako opravdu, to bylo trošku jako jinak všechno, ale každopádně jsem si vzpomněla na to, jak jsem ji učila chodit k noze, jak jsem prostě potřebovala, aby to ta fanečka uměla, tak jsem chodila podél dlouhý zdi. A pomalu a postupně jsem jí jako říkala, že takhle je to správně a takhle je to dobře.
A na to se jako přišla sama?
Na to se přišla sama. Vůbec tomu jako nerozumím, jak je to jako možný. Nebo soused mi dal svoji fanečku, že neumí chodit na vodítku.
No.
A to byl vlastně můj první honorát, kde jsem dostala čokoládu a já jsem jí to naučila. A jenom tím důvodem, tím způsobem, že jsem jí to vodítko vlastně nechala tahat za sebou, aby se na to zvykla. A pak po 20 minutách jsem ho vzala do ruky a bylo to jako fajn.
Ale já si myslím, že možná u toho dítěte je to i o té trpělivosti, že děti mají daleko větší trpělivost, než my dospělí.
Jasně, rozhodně.
Je to takhle. Tam je asi potřeba strašná trpělivost, aby se toto zvíře naučilo.
Ano. A neustálý opakování. Pořád dokola. Je to prostě buď černá nebo bílá, není tam šedá. Je to tak, anebo to jinak nejde. To je jakoby spoustu lidí si myslí, že když to ten pes umí, že už to nemusí opakovat. A to samé já si myslím, že je s těma dětma.
No.
Je to pořád stejný. Nemění se to. Ty pravidla jsou z nimlich to samý, to stejný, pořád dokola.
No takže v 10 letech si začala teda svoji kariéru krotitelky a cvičitelky psů, jo?
Ano. Pak jsem si v 17 letech ještě na střední škole pořídila svoji první pitbull teriérku, což byla teda opravdu už jako pes jako na ostro. První fanečka samozřejmě odešla v nějakým docela slušném věku. Každopádně tady tu pitbull teriérku Attilu jsem si pořizovala ještě na střední škole a vlastně jsem si ji pořídila jenom proto, že jsem jako chtěla. Já jsem neměla žádný úmysly. Tenkrát to fakt jako bylo jiný. Dneska máme všichni jako nějaký záměr s tím, proč jsme se ho pořídili. Já jsem si prostě psa pořídila, protože jsem chtěla. A protože mi to chybělo.
Ne, já jsem si ale taky pořídil psa, protože jsem ho chtěl.
No, nebyl jako to záměr, žádný záměr.
Člověče, záměr jsem neměl. Já jsem akorát prostě najednou zjistil, nebo vůbec všichni jsme zjistili, celá rodina, že prostě toho psa jako chceme.
Jasně,
prostě,
jasně.
My jsme měli, já se svýma rodičema, že jo, moje rodiče od mýho narození prakticky jsme měli doma psy. Pak delší dobu byla přestávka, kdy psi nebyli.
Jasně.
A pak jsme si vlastně s manželkou jednoho pořídili, ten nám odešel a pak bylo prostě, já nevím, 15 let přestávka, protože jsme měli děti.
Jasně.
A najednou zase přišlo a říkám, hele, já toho psa prostě chci jako znova, že jo, protože mě to baví s tím psem.
Jasně, jasně. Já mám takovou vnitřní potřebu, že prostě musím mít psa, já to neumím nějak jako vysvětlit, ale takový jako vnitřní neklid, když psa nemám, je to jako zvláštní.
No, to, já myslím, že to ale má hodně pejskařů podobně, jako. No, že to není jenom o tom, že chceme psa, protože nevím, chceme být zajímavý nebo něco takového.
Jasně, jasně. Je to, to fakt jako parťák, no. Já to tak jakoby vnímám, že to je samozřejmě parťák a když se nějakýmu odvětvímu chci věnovat a tomu psovi to jde a máme společnou řeč, jako, tak je to bezva. Ale v prvé řadě si myslím, že by ty lidi si měli toho pejska pořizovat, protože ho prostě chtějí jako kámoše. A jestli bude něco víc, no tak bude, tak je to bezva. Ale nic víc jako v tom prostě není, no. Nic tam víc nevymyslíme.
No a řekni mi teda, potom jsi si, když jsi dostudovala, tak jsi si teda už založila tu první svoji nějakou školu, nebo?
Vůbec ne. Já jsem dostudovala vlastně už s tou Áťou mojí a tak nějak jsme se jako protloukali, tak nějak jsme jakoby byli prostě spolu. Výcvik jsem jakoby řešila si sama, podobně jako v těch 10 letech. Pak jsme začali chodit na klasický cvičák, kde teda byli ovčáci a maliňáci a rottweileři, kde jsem s tím pitbull teriérem moc jako nezapadla. A pak jsem poznala jednoho skvělého kamaráda člověka z našeho malého města, který měl taky pitbull teriéra a já jsem, tenkrát jsme se dali do řeči a on mě povídal, já jsem se mu stěžovala, že to není úplně to, co bych si jako představovala od toho psa v rámci toho výcviku. A on mi říkal, ale co blbneš, ty máš bula, ty nemáš ovčáka, ten bul funguje úplně na jiných principech, on nikdy nebude cvakat jako ten ovčoun. A tam se mě to hele nějak jako předcvaklo, tam mě to nějak jako došlo. A říkala jsem si, no jo, vlastně ten člověk má pravdu. A začala jsem vlastně hledat způsoby, jak to udělat jako jinak, jak to udělat správnějš pro ní, nikoli pro mě tedy. Správnějš pro ní, aby to pro ní bylo jako příjemnější. A najednou se mi otevřela úplně jako jiná fena.
Takže počkej, ty máš jako pocit, nebo to asi není pocit, to víš, že výchova třeba ovčáka a bula je úplně jiná.
Úplně je to něco jiného. Každý ten pes potřebuje úplně něco jiného. A já jsem vlastně do toho bula vkládala toho ovčáka. Kde mi to teda jako předkládali úplně všichni, protože já už jako malá 5letá jsem chodila na cvičách s rodinnýma kamarádama, co měla moje maminka. A chodila jsem na cvičák a tam jsem koukala na ty ovčouny, protože já úplně původně jsem žila, bydlela s rodičema v pohraničí. Takže tam byl klasický svazarmovský cvičák, kde cvičili vojáci na to, aby hlídali hranice. Bavíme se o komunismu.
Jasně, jo? Takže z nich vychovávali takový ty ostrý psy, který...
Přesně, přesně. A tohle já jsem jakoby chtěla po té mojí Átě, kde to prostě nebylo vůbec možný, že jo. Jo, ona cvičila jakoby hezky, bylo to všechno bezva, ale nebylo to na první dobrou. Ten bulík prostě to potřeboval jinak. Jo, takže tam jsem to prostě potřebovala jako pocítit, tam jsem to potřebovala jako zjistit, že to vlastně nejde.
Takže jako máš pocit, že ten bůl má svoji hlavu a má úplně jiný myšlení než ovčák. Ovčák nebo tyhle ty typy psů, ty prostě tě jako pána budou poslouchat na první a budou dělat přesně to, co ty chceš.
Zjednodušeně řečeno ano.
Jo.
Jednodušeji řečeno. Je to, dá se to takhle jakoby popsat, že on to prostě potřebuje jako rázovat, jak kdyby ratata na vrata, ale ten budíček, ten to prostě potřebuje trošku jako se o tom popřemýšlet a tak. Tam je to opravdu trošku jiný. A z toho vlastně vycházím...
A už se trošičku přesně teď se dostáváme tam, kam já se chci dostat a uvidíme.
Jasně.
Vidíš, že to klapne nakonec. Dobrý.
No, takže jsem vlastně mi jako doteklo, přišla jsem na to, že to úplně nefunguje tak, jak já jsem si představovala, takže musím prostě změnit pohled na věc. V tomhle směru jsem začala schánět nějaké informace, aby jsem jako věděla, čeho se chytit, aby jsem prostě někde od někoho něco mohla opsat, kdybych to tak mohla říct, aby mi někdo dal trošku jiný, aby mě někdo vlastně řekl to, co já hledám. A on mi to vlastně řekl až Pavel Bradáč, uznávaný psycholog psů, se kterým jsem po nějaký době začala spolupracovat. A ten mě vlastně do toho přivedl úplně rovnejma nohama. Hmm. Ten mi řekl vlastně, seš super, máš na to, pojď prostě se mnou cvičit. Takže jsme společně otevřeli tenkrát ještě síť dobrých psích škol po celé republice, které teda fungují ještě pořád. Je to poměrně jako známá síť v republice. Je to dělaný franchisou, takže každá ta holčina, kterou Pavel Bradáč zaučí, si může potom následně otevřít dobrou psí školu svojí. Takže v tuhle chvíli já jsem vlastně získala to, co jsem jako potřebovala. To, co jsem jako scháněla, ty informace, které já vlastně jako potřebuju. A spolupracovali jsme spolu pěkných pár let. Hrozně mě jako naučil teda, to musím říct. A vlastně jsem se v tom jako úplně našla. Naprosto mi to jako vyhovuje, tenhle způsob jako výchovy, výcviku, je to vlastně úplně to nejlepší asi, co může být, protože tam se to všechno vlastně zakládá na tom, že ten pes chce se mnou být. Jo, to je to důležitý. Ten pes prostě chce. Samozřejmě máme nějaký motivační pomůcky k tomu, aby pes chtěl, a umíme ho k tomu přesvědčit, aby chtěl.
A má nějaký hranice, přes který nemůže.
Samozřejmě, má nějaký hranice, přes který nemůže. Spoustu cvičitelů psů tyhle hranice nezná. Ale nemusí to být proto, a nefunguje mu ten výcvik, jak by chtěl, ale nemusí to být proto, že to nechce znát. Může to být jenom proto, že tyhle informace ještě nemá. Může být v té samé fázi života, jako já jsem byla tenkrát na tom svazarmu s tím bulem.
Jo, že si prostě nevěděla a hledala. Si hledat.
Ano, přesně tak.
A dneska je to dost jednodušší, protože máme YouTube, že jo, a jasně, máme prostě jasně, spoustu jasně. kanálů, kde se dá tyhle věci zjišťovat. Přesně když tak. člověk chce, samozřejmě.
A samozřejmě. A musí si hlavně ten člověk najít jako tu svoji cestu, který prostě věří. Kdy tam to prostě nejde dělat na sílu. Mám spoustu klientů, spoustu lidí mi chodí a říká, já jsem tohle vlastně vůbec nevěděl, teď je to všechno vlastně strašně jednoduchý. A fakt stačí jenom jako ťuknout, jako tebe, vysvětlit ti pár pravidel, které prostě jsou buď bílý nebo černý, žádný jiný. A takhle, když se to prostě jako dělá, tak máme opravdu skvělý parťáky, který jako fungují.
Jenže víš, co je problém, že když to třeba mě si přesvědčila určitě, ale ono to úplně jako nemusí třeba být příjemný těm ostatním lidem, ano. Když to vidějí. Tak lidi, kteří jsou zvyklí nějakým způsobem fungovat, tak pak vidějí jiný způsob ano. a říkají, to ale nemůže prostě takhle být.
Ano, to je pravda. Jo, to je pravda.
Máš takovou zkušenost.
A tam je to 90% lidí.
No.
Tomu za prvý nevěří, za druhý si to vůbec neumí představit, protože já mám pocit, že hlavně ty psy berou tak, že musí poslouchat. A úplně upozadí to, že ten pes se nějak cítí, že nějak přemýšlí, má nějakou rychlost myšlení. To všechno jakoby upozadí a mají přesně ten svazarmovský styl. Teď si musíš sednout. A to přece tak vůbec nejde. To přece tak vůbec není.
Jo. A teď se teda dostaneme přesně ano. do té fáze. Teď jsi to řekla. Teď si musíš ano. sednout. Jo. A já to teďko vemu tu paralelu s tím dětským trénováním. Protože samozřejmě je způsob, že tomu dítěti řekneš a teď půjdeš doprava, teď Jasně. poběžíš tamhle. A nebo je druhý způsob, který třeba vyznávám já, říct mu, máš několik možností, vyber si tu možnost, která je pro tebe v tuhle chvíli jako nejvýhodnější ano. a udělej si to podle sebe. Jasně. Ale máš hranice, můžeš odsaď, pocaď. A to je přesně ten způsob, který mě třeba vyhovuje ze psem a vyhovuje mi ale i s těma dětma. A je taky boj, kolikrát vysvětlit třeba těm rodičům, proč to dělám takhle s těma dětma. Proč na ně neřvu na té lavičce, když hrajeme zápas? Proč při tom zápase na ně nekřičím, že mají dělat tohle, že mají dělat tohle? Rodiče si potom myslí, že tam jenom stojím a čumím, že jo? Ale přitom ono to funguje úplně jinak.
Ano, přesně tak. No. Mám ten stejný pocit, ono hlavně... Když ten člověk přijde na to, že, a myslím, že to je dost podobný s tím dětským trenérem, trenér jako trenér konec konců, když ten rodič v tomhle případě vidí, že to dítě na toho trenéra slyší, tak je to podle mě jako k nezaplacení. Tohle je to nejvíc, co může být, když to dítě v nějakém věku, bavíme se 8, 14, 15 let, toho trenéra vidí jako svoji modlu. To je podle mě jako úplně to nejvíc. Samozřejmě od toho trenéra je to přijímaný vždycky ty informace trošku jinak než od toho rodiče. S těma rodičema, stejně jako já tady mám ty páničky, tak s těma rodičema se vždycky jako diskutuje a kouká se, jestli by to nešlo nějak obejít a tak. Ale ten trenér, proto je tam ten trenér, proto to může dělat, protože ví, jak se to má dělat.
A to mi vysvětlí, jak je možný, že ten pes tohle chápe stejně jako to dítě. Tohle já prostě pořád nedokážu pochopit. Jak to, že já, když jsem přišel s tím svým Eliotem za tebou, tak on poslouchal na první slovo hned. Odešel jsem od tebe a bylo to všechno jinak.
No,
a děti jsou stejný.
Já si myslím, že tam je totiž sebevědomí toho trenéra.
Jo.
Protože ty máš, vzhledem k tomu, že máš nějakou trenérskou zkušenost, tak rozhodně ta trenérská zkušenost není za týden, není přes noc, že jo?
To určitě, no.
A ty tím, že vnímáš ty děti, koukáš na ně, tak už, nebo já to tak jakoby aspoň mám, já jsem vždycky vteřinu před psem. Mm-hmm. Já ho jako nenechám ho vybočit někam, kam já bych jakoby nechtěla, protože jsem vteřinu před ním, dvě vteřiny před ním a já vím přesně, co bude následovat. A to jde samozřejmě ruku v ruce se zkušeností toho trenéra. Takže ve chvíli, kdy ty víš, že to dítě prostě dneska fakt nemá den, protože se znáte, chodí k tobě rok a vidíš to, že to prostě není úplně ono, no tak na co do něj budeš tlačit, proč do něj budeš valit, tak si jako je spíš asi jako lepší mu říct, hele, kámo, dneska to prostě úplně není jako ono. Tak to teda dneska trošku jako ušulíme, ale příště se do toho fakt jako opřem. A příště tě chci vidět a spíš jako vyburcovat k tomu, že příště ten trénink bude fakt jako stopro. Ale zároveň je tady hrozně důležitý, což si myslím, že je strašná škoda těch lidí, těch trenérů obecně, že si to jako neuchovají v hlavě. Tohle si nepamatujou. A to dítě vlastně najednou jako ztrácí pocit té důležitosti, protože ten člověk, který mu řekl, ten trenér, který mu řekl, příště to uděláme lepší, tak ona to jako zapomene.
A neudělá to.
A neudělá to. A to dítě tam vlastně ztrácí tu oporu toho trenéra jako takovýho.
Takže důslednost.
Důslednost. Musíme si hrozně pamatovat to, že co jsme dělali na konkrétním tréninku, na konkrétní hodině a kam to chceme směřovat. Každý ten človíček, stejně jako ten pes, je individualita. A každá ta hodina, ten trénink je úplně o ničem jiným. Mně přijde jeden pes ve 3 hodiny a je to fakt darebák, který je schopný mě pokousat, ale ve 4 hodiny já už tady mám ubrány dalšího psa, který je úplný prdlo, je to 9měsíční štěně, miluje lidi, miluje svět kolem sebe a já se musím jako rázem prostě přetočit z toho agresora, kdy tady musím opravdu stát a koukat, mám oči pomalu až vzadu, aby se něco nestalo, abych já něco vůbec zvládla tady udělat, protože mě pes chce určitě zabít. Tak já se v ráze musím jakoby přetočit na to, že tady mám jako pohodovýho psa a můžeme spolu blbnout a nemusím přemýšlet vlastně, jestli mě chce sežrat nebo nechce. A to si myslím, že je dost podobný jakoby u těch dětí.
Hele, když už jsme u tohohle, snažíš se ty psy jako srovnávat na jednu lajnu všechny, aby byly nakonec všichni stejný, a nebo ne?
To nejde, to není možné. To není možné. Každý ten pes je jiný.
Tak.
A dokonce máme, nebo takhle, bylo by krásný, kdyby si všichni ty psy řadili podle nějakého standardu.
No.
Jo? Proto vždycky, když mi sem přijde nějaký pejsek, tak se ptám je s papírama, pokud je to teda, není to jako zjevný, že to je kříženeček, jo? Což není vůbec špatně, jenom musíme vycházet z toho psa, protože každý ten pes je dělaný na něco jiného. Jo, jeden prostě chodí na prasata, druhý je společenský, třetí běhá do stihy, každý ten pes je jiný.
Má to v genech.
Prostě. Má to prostě v genech a musíme tomu začít. Musíme tomu jít naproti. Já nemůžu k jezivčíkovi přistupovat stejně jako k vlkodavovi.
Brazilský file.
Přesně, nemůžu, to prostě nejde. A myslím, že to je takhle dost podobný u těch dětí. Každý dítě má nějaký jiný zázemí. Nemůžeme, všichni máme pocit, že žijeme jakoby správně, ale co je správně? Co to jako je? Což říkám velice často, já vždycky říkám, musíte si vybrat správnou cestu, musíte té cestě věřit, ale vy určujete pravidla. Já do toho nemám právo zasahovat. To je vaše smečka, vaše rodina, vaše pravidla. Já jsem tady jenom od toho, abych vás postrčila. A tím, že už to dělám nějakou dobu, tak vím, co si kam, ke komu můžu dovolit.
Já jsem tam právě chtěl narazit spíš na to, jak srovnávat a nesrovnávat. Jo, tak já vždycky říkám na těch svých seminářích trenérům, aby se naučili nesrovnávat ty děti mezi sebou.
Přesně, aby, to je
hrozně důležitý. Když něco chci dosáhnout, tak musím prostě toho Pepíka si na začátku té sezóny, řekněme, si ho okouknout, A pak si říct půlce sezóny, kam se mi Pepík posunul. Ale ne, jestli se mi Pepík posunul, já nevím, k Frantovi, jestli se mu vyrovnává.
Každý
protože Franta mi půjde úplně jiným směrem.
Ano,
že jo?
Ano,
a
ano.
U těch psů je to předpokládám je to, úplně
je to,
to samé.
Podobný, je to dost podobný. Hmm. Bylo by krásný, kdyby jsme mohli vycházet z nějakých pravidel, ale ono to tak veskrze jako není.
No ne, já nevím, jestli to by to bylo krásný. No. Mně se to líbí takhle, jak to je právě. No, mně se líbí, že každý jsme individualita.
Jo, jo,
a s každým si můžeš popovídat o jiný věci, ale taky jako trenér třeba dětský musím ctít tu jejich individualitu a musím se snažit s nima takhle vycházet. Že jo?
Přesně,
a podle mě nejhorší, co trenér může udělat, je snažit se udělat z toho takovou jednolitou masu, kterou bude ovládat. Že jo? Vždycky říkám, že ovládání jak na PlayStation.
Jasně,
jo?
Jasně,
prostě jasně. Tam běž, tohle udělej, tohle a nenechám jim absolutně volnost, svobodu, kterou ty děti potřebují. Stejně jako ji potřebují tady psi u tebe.
Rozhodně, rozhodně. A já mám ještě pocit, že u těch dětí je to tak, že oni to mají vlastně jako rádi. A když si to tak jako vezmem, tak trenéři dětí, nebo já to tak vnímám podle mých dětí, když chodí někam na kroužek, tak jsou tam vlastně od toho, aby si ty děti zablbly. A oni se teda vyblbnou, přijdou domů stahaný a je to všechno bezvá, protože nemají čas hlavně, že jo, dneska v téhle době jsme všichni na telefonech a tak. Takže tohle je jako skvělý ty dětičky vůbec odtrhnout z téhle pitomý doby. Ale hlavně, jakoby, aby se vyblbli. A hlavně, ještě jsem chtěla vlastně říct, že je hrozně důležitý, aby ten trenér si vytipoval jedince, který je fakt jako top. Aby jsme tam ještě uměli jako tohle odhalit. A tohle, jakoby si říct, protože spoustu lidí, spoustu těch dětí, stejně jako těch psů, dětí, je, dejme tomu, průměr. Ale máš tam někde v té skupince těch tvých svěřenců, tam máš jednoho, dva, kteří jsou nad průměr. A pak tam máš jednoho, dva, kteří jsou pod průměr. A s každým z nich přece musíš pracovat jinak. Nejde to přece hodit všechno do jednoho pytle. Jeden je lepší na tohle, proto máme postavení těch hráčů, že jo? Jeden je rychlejší, mrštnější, druhý je takovej, no tak si je postavíme, taky to takhle přece je.
Je to tak.
A v tom tréninku to přece musí být úplně stejně.
Je to tak, máš pravdu. A ještě možná oproti tobě, já mám výhodu u těch dětí, že můžu tohodle šikovného, toho jako v úvozovkách lepšího,
jasně,
dát za vzor těm ostatním. To ty nemůžeš, jo? Protože to ty psi jako asi nepochopí, nebo pochopí.
Nepochopí, to určitě ne, ale pochopí to ty lidi.
Pochopí to lidi, páničci,
to páničci,
který, když jim ukážeš nějakýho, který to umí. Jo?
Ale ještě pak je tady ta špatná stránka věci, nebo ta horší, kdy ty lidi se vlastně jakoby zvládnou uzavřít, protože na toho lepšího stejně nikdy mít nebudou. A už tam zase jakoby je taková, nechci říct nevraživost, nechci říct závist, zášť, to asi ne, to spíš ne.
No ale může být, no.
Může to, samozřejmě,
nevíš,
může
do
být.
Do hlavy nikomu nevidíš.
Přesně,
jo.
Přesně. Takže ty to tam musíš jako nastolit, nějak to jako podat jako přirozeně, nějak jakoby hezky, aby to každý ten rodič, potažmo páníček tady u mě,
no,
aby to vlastně jako zvládnul jako pochroupat, aby
což
to zvládnul.
Není vůbec jednoduchý.
Není to jednoduchý. Není to vůbec jednoduché.
Jo, já tohle taky právě řeším. Jak vlastně dávat těm dětem za vzor někoho, kdo je lepší? Protože já to potřebuju. Já potřebuju. Já třeba zastávám názor, že vy se měli učit jeden od druhého.
Jasně.
Jo? Já rozhodně nejsem já ten, který ví všechno. Já nejsem ten, který to dělá nejlíp. Kolikrát ty děti to dělají líp než já už. Jako ve 12 letech logicky.
Jasně.
Jsou mrštnější, umějí toho víc, protože jo, v tom sportu
jediná
já třeba.
Doba, je to jiný, jsou jiný úplně možnosti.
Ale je to přesně ono. Já musím najít ten způsob, jak vlastně jim dát najevo, že tenhle ten je dobrý,
jo.
Ano, a ty to nemáš brát tak, že v životě se nedostaneš na jeho úroveň a blabla. Ne, ty to máš brát tak, že se od něj můžeš něco naučit.
Můžeš se naučit, jo. Přesně tak. Přesně
a
tak.
To je těžký, strašně těžký tohle vyladit. Jo.
Ale já myslím, že právě proto jsou ty trenéři, protože jsou dobří trenéři tady, jsou dobří trenéři, protože tyhle ty by to měly zvládnout. A měly by tam rozhodně doplnit tu informaci, hele, já ti to neříkám proto, že tě chci naštvát, ale říkám ti to proto, abys to vzal jako svoji možnost nějakou, jak se potom dál k tomu postavit. Pojďme se pobavit o tom, jak Pepík to zvládne líp než ty. Jak to, že to tak je? Jo, a v tomhle tom je to ještě tak jakoby jednodušší s těma dětičkama, že ty to jakoby zvládnou. a jsou takový jako čistší duše, než když bys tam šel za tím rodičem a řekl mu prakticky, běžte se zeptat tamhle Pepíkovo rodiči, jak to udělali.
To udělat nemůžeš.
To nemůžeš, to nejde.
To by ti okamžitě svýho frantu vzal pryč, jo.
Přesně, s těma dětičkama to jde jakoby lepší se s nima v tomhle tom smyslu dohodnout, protože ty nekoukají za roh ještě pořád. Ještě furt je to jednodušší.
No, tak dobrý, tak to je krása. To jsme se krásně dostali teda tam, kam jako jsem potřeboval. A teď bych se chtěl posunout k tomu, jak vlastně teda to děláš s těma psama. Protože já mám v hlavě zafixováno, že ty seš prostě takový ten pozitivní člověk tady, který na ty psy působí tímhletím stylem. A teď mám pravdu nebo nemám pravdu?
Doufám, že jo.
Jo?
Doufám, že jo.
Ono už název Dobrá škola
jasně.
Svědčí o tom, že by to mělo být něco jako příjemného.
Jasně.
Že? Aspoň teda si myslím.
Dobrá je za tři.
No, ale příjemná.
Jasně. Já myslím, že to je... Já vlastně ani nevím, jak to, proč to je. Já ti to neumím říct. Jsou samozřejmě pravidla, podle kterých se jakoby kterýma se řídím. A vlastně to je... To pravidlo vlastně zní nechoď přes psa.
No, tak dobře, tak co je pro tebe přijatelný, jako mi říkal nějaký myslivec tuhle, že prostě nejlepší je zmlátit psa latí,
no,
nebo není?
To samozřejmě není, že jo? To je
no, jako ale oni to dělají.
Dělají, no. Dělají.
A to je právě... To je
a tak... oni jsou v té fázi, oni jsou přesně v té fázi, jako já jsem byla na tom svazarmovském cvičáku s tou Áťou.
No.
Ono mi nic jiného vlastně nezbylo, v uvozovkách nezbylo, než bych jí tloukla latí, určitě ne, ale... Když to tak jako by dáme ten oslý můstek, tak ono mi vlastně nic jiného nezbylo, než se podřídit těm ostatním, kteří to taky tak dělali.
A snažili se ty psy zlomit.
Přesně.
Zlomit tu jejich jasně. osobnost.
Ano, ano. A někomu se to povede velice lehce. Někomu se to opravdu povede velice lehce a ten pes se podrobí a následuje chtě nechtě toho člověka, protože prostě dostal zavyučenou a tak to prostě je. No ale někdo se nepodrobí, někdo se nezlomí. A co pak? Co se pak stane? Pak máme psa, který vrčí, to si ale nesmí dovolit vrčet. A vůbec neberou v potaz to, že vrčení je jenom tok informace, že to není agrese. Ten pes jenom říká, přestaň, mně se tohle nelíbí, nedělej to. On varuje. A protože mu tenhle komunikační signál postupem času selže, protože vždycky za vrčení dostane na kládečku, tak on už vrčet nebude a začne kousat. A už jdou ke mně a už je problém, že jo? A myslí si, že teda Wendy to tady spasí, protože prostě, a když se potom dostáváme k tomu, proč se to stalo, tak si ptám se, kdy se objevilo první vrčení, když mu byly 4 měsíce a nechtěl odejít z gauče. Jo? A místo toho, aby ho tam jakože nechali, ve svý vlastní vůli, hele, nech mě je tady na tom polštáři dobře, já tady prostě budu ležet, hodinu si chrupnu a pak jsem fajn,
no.
Tak jdou do toho psa, stlučou ho, protože vrčet si nesmí dovolit. A tam teda zradí buď to důvěru tak, že pes se podrobí a zlomí ho, anebo v něm vybudujou takovou agresi, se z toho zblázní.
No a konkrétně, jak bys teda dostala toho 4měsíčního?
Já bych ho tam hlavně nechala ležet.
Nechala ležet?
Já bych ho tam nechala ležet.
A jak mu pak vysvětlím, že tam nemá lézt na tu sedačku?
Já už ho za prvý ho tam nepustím, jo, a za druhý, když už ho budu chtít, jsem moudřejší, jsem chytrej psovod, a když už ho budu chtít jakoby stáhnout dolů, tak ho prostě přivolám. Já na něj vůbec nebudu šahat. Když to nejde zleva, no, tak to půjde zprava. A já jsem přece chytřejší. Já přece vždycky toho psa musím jako přičurat.
Nabídnu mu nějakou věc, která bude zajímavější
no,
v tu
jistě,
chvíli, že jo, pro něj zábavnější.
Přesně. A když nechce, no tak nechce. Teď vlastně nedělá nic tak hroznýho. To si ještě musíme jakoby uvědomit, že spoustu lidí si myslí, že vlastně to je to nejhorší, co může být, ale ono to tak zdaleka není. Jo, soustřeďme se radši na ty dobré věci, na to pozitivní, co spolu zažíváme. Ne to, kde je problém a tlačit na pilu a řešit tam, on vrčí. Za 2 měsíce ten pes trošičku dozraje, v půl roce se nemůžeme bavit o tom, že je pes zralej, ale trošku jakoby pobere víc rozumu a už to vůbec třeba neudělá. A může tam být špatný návyk od chovatele, může tam být nakládačka od chovatele, může tam být příliš psů ve vrhu. Jo, těch aspektů je tam spoustu, který jakoby ovlivňujou takhle malý štěně, který se následně nějak chová. Já bych tohle třeba vůbec jakoby neřešila. A spíš bych se jakoby ptala, proč to tak je, proč se takhle ten pes chová a jak k tomu předejdu. Já spíš předcházím tomu, než abych řešila problém. Jo?
Takže myslíš, že pes, který konkrétně můj teda, jako přiznávám, který zničil teda půlku bytu, rozkousal sedačku, rozkousal stoly a tak dále.
Jasně.
Dokonce zásuvky se podíval do nich a tak. Tak když jsou mu 3 roky, tak už teďko můžu jako nakoupit nový nábytek? Nebo já už jsem ho nakoupil, tak myslíš, že už to vydrží nebo ne? Tady?
Já si myslím, že to vydrží.
Jo?
Štěňata...
Děkuji ti za trošku sklidnění.
Jasně, štěňata do různého věku. Bavíme se štěně do 2 let, jo?
No.
To je takový jako úplně ideální, protože kolem 24. měsíce odchází puberta, je to tak jakoby dobrý už. Lepší tedy. Štěňata
někdy.
Štěňata do 2 let se velice často nudí.
Hmm.
A z nudy vymyslí spoustu lotrovin. A čím víc to toho pánička rozčiluje, tím víc to bude dělat.
Tím je to lepší
pro
něj,
že
ví, že mu dal
ano,
za vyučenou.
Ano, ano, ano. Pak se můžeme bavit ještě, co je negativní a pozitivní trest u psa. Ale je to, myslím si, dost podobný s těma dětma. Ve chvíli, kdy je tam nechám dělat lotroviny, no tak oni je prostě dělat budou. Když nenabídnu žádnou alternativu, tak jako, že třeba přivolám toho psa z té sedačky, místo toho, abych ho surově sundala, tak jsem mu vlastně nic nenabídla a jenom ho trestám. Já tam potřebuju něco, aby ten pes měl zájem o to se mnou se bavit. Dost podobný je to s těma dětma. Jednoho, moje Laurinka, třeba dcera, moje 12 let, nesnáší jízdu na kole. My jsme poměrně vášniví cyklisti a ona to nesnáší. A jedeme teda na kolo a jedeme vždycky někam a na konci je vždycky nějaká odměna. Dáme si zmrzku, dáme si malinovku, jedeme někam na nějaký vejlet, kde jí se líbí. Teď nevím, neumím si úplně vybavit, kde jsme. Teď jsme byli v Brdech třeba, zavřeli nám hospodu před nosem, takže jsme se otočili, takže ta odměna nebyla, bohužel.
Kde jste byli v Brdech?
Prosím tě, jezdíme na Rochotu.
A to nevím,
je to, no, je to úplně bezvadný takový penzionek, jsou to stejný majitele jako 3 medvíci, myslím, nebo medvědi, nebo jak se jmenuje ten hotel vyhlášený tady v Praze. Je to opravdu jako uprostřed lesů.
No.
Penzion Rochota se jmenuje.
A ve kterých místech teda to je?
Jo, Brdy.
Brdy, no,
Brdy.
To je široký pojem, no, docela,
neumím
Brdy.
Neumím říct, pak ti klidně to ukážu. Je to skvělé, jakoby penzion, my jsme tam trávili víkend, jako wellness víkend a bylo to jako bezvadný. Takže jo. Jsme někde zaparkovali a jeli jsme, nevím, 10 km tam a 10
Tam je krásně, tam se
jezdí
moc hezky na kolek.
Je tam opravdu moc hezky. Ale, takže se jakoby snažím i pro tu holku vymyslet něco jako...
Aby se na něco těšila.
Aby se na něco těšila, aby to vlastně bylo v závěru jakoby fajn. A to dítě moje je vlastně ve skutečnosti potom jako spokojený. Mám pocit, protože vždycky přijede s tím rohlíkem od tuka kuchu a není to úplně ten strápený. Pravda, dostala e-bajka. Jo,
no,
takže jdeme tak tomu ale... hodně na ruku, jako,
jako
musíme
promiň,
si říct.
No,
jo. Jdeme tomu hodně na ruku. Každopádně já jsem spokojená, protože moje dítě se mnou tráví čas.
Jo.
Dítě, předpokládám, je spokojený, protože prostě přijede s úsměvem.
A protože má motorek.
A protože samozřejmě a je to vlastně všechno jakoby fajn. Jo? Není tam z druhé strany den za to, jdeme tam, kam potřebuje Laurinka. Kam jakoby chce jít Lála. Takže z tohohle principu jakoby vycházím, pojď hele něco za něco. Jo? Musíme, hlavně musíme být spolu vlastně víceméně.
Jo,
to je důležité.
Jo. No dobré, a teď vrátíme se teda k tomu způsobu tady, jak jsi říkala, o pozitivní motivaci a negativní tresty a tak. Tak já ti řeknu, jak to dělám já u dětí a ty mi teďko řekneš potom, jak to děláš u psů, jo? Jestli se sejdem, aspoň něčem. Takže já absolutně neuznávám jakoukoliv negativní zpětnou vazbu, jo, u těch dětí. Já to prostě se snažím jako vyrušit, co to jde.
Dobře.
Jo, na tom tréninku. Já mám pozitivní zpětnou vazbu. Pro mě znamená pozitivní zpětná vazba to, že to není jenom o tom, že je pořád chválím,
ano.
Ale cíleně vyhledávám věci, které se jim podařejí a o těch mluvím.
Ano.
A věci, které se nepodařejí, tak ty přecházím, nechávám je bej, jenom lehce na to třeba narazím a snažím se to udělat způsobem nebo vysvětlit jim to způsobem, aby to v klidu pochopili.
Ano.
Jo, to je pro mě definice pozitivní zpětné vazby.
Ano.
A stejně tak se snažím fungovat na tom tréninku, že se snažím jako mít pozitivní přístup. To znamená přesně jim říkat jakoby věci, které by se měly dělat nějak dobře a ne věci, které dělají blbě. A teď mi řekni, jak to máš ty teda tady u psů.
Mám to dost podobně. Tím, že jsem vteřinu před tím psem, tak tam je to jako poměrně jednoduchý. Ale já vlastně mu nabízím tu alternativu toho, že pojďme to dělat spolu, bavíme se třeba u ochůzy k noze.
Mm-hmm.
Ten pes tam nadělá spoustu hloupostí, protože to samozřejmě neví. A já jsem tady o toho, abych ho to naučila. A když se mu to nedaří, většinou se to nedaří, protože ty lidi ho navádí špatně, vedou ho špatně. A samozřejmě to neví, proto jsem tady já, abych jim to jakoby označila a řekla, upravila to. Ale pokud to ten pes samozřejmě neví, protože prostě se s tím nenarodil, to je jako jasný, tak já velkoryse, vždycky říkám, velkoryse přehlížím tu chybu, napravuju to chování tak, jak já ho potřebuju a odměňuju.
Mm-hmm.
Já neřeknu to, ty jsi to teďko udělala blbě a důvod toho. To vůbec ne.
Mm-hmm.
Já ho navedu zpátky o krok a zkoušíme to znova. A když mu to znova nejde v určitém bodě, tak jdu znova o krok zpátky a navedu to znova.
Mm-hmm.
Takže jsem vlastně v pozici toho, že ten pes nemá vůbec pocit frustrace, protože je to všechno bezvadný, protože on vůbec neudělal nic špatně, protože já na to neupozorňuji. Velko, když se to přehlížím.
Může udělat chybu.
Může udělat
chybu. Ta chyba není zakázaná.
Není zakázaná, jasně. Jenom není odměněná.
Ano,
jo?
Ano.
A ve chvíli, kdy to udělá dobře, tak to stopnu, odměním a jdeme od toho.
Mm-hmm.
Jo?
Aby mu zůstalo v hlavě,
aby mu zůstalo
že tohle bylo dobře.
Že tohle je super.
Jo.
Takže on zpátky jakoby naváže na tu věc, která je super, pokračujeme v ní a když udělá chybu, no tak ji udělá. Já ji přehlídnu, přivřu oko, navedu si ho o krok zpět a jdeme znova. A znova ho odměním v tu chvíli, když je to super. A vlastně končíme, tím končíme jakoby výcvik a on tam, kde se skončí, tak tam zpátky jakoby začínáme. Takže pomalu, postupně jdeme neustále jako dopředu a dopředu a dopředu. A hrneme to před
Takže
sebou.
Přesně takhle by to mělo u těch dětí podle mě fungovat taky v tom dětském tréninku. Tam, kde skončím dobře, tak na to budu navazovat
přesně
dál.
Tak.
A nebudu
přesně
se soustředit tak. Na ty... A teď mi ještě řekni, soustředíš se spíš na to, aby si předělávala to, co děláš špatně. Ty asi musíš,
já
jo?
Musím. Já musím předělat toho člověka, protože ten pes to nedělá blbě, protože... To umí, nebo ne umí blbě, to on už umí blbě, ale ne protože to chce dělat špatně, ale protože mu to ten člověk špatně řekl.
Jo.
Jo? A to je přesně ten trenér. Ve chvíli, kdy mu to ten trenér blbě řekne a to dítě to nepochopí, z jakýhokoliv důvodu, to není vůbec důležitý, z jakýhokoliv důvodu to nepochopí, no tak to nemůže provést dobře.
Hmm. Jasně.
No,
jo? Tak jsme tam, no. Jsme tam úplně přesně, protože to je, já to mám celou dobu v hlavě. Já už mám hrozně dlouho v hlavě totiž to, že bych si s tebou o tom chtěl popovídat, jak to je. Nedávno jsem mluvil s Martinem Mixou, což je trenér cyklistů. On trénuje cyklisty vlastně tady na Třebešíně na okruhu, to mají ten velodrom. Mm-hmm. No a teď jsme jako povídali a on najednou já říkám, no hele, já třeba čtu i knihy o výchově psů a to on říká, počkej, jako ty řešíš výchovu psů jako dětí? Já říkám, no právě, že jo, právě, že to mám to hodně podobně. A on říká, no tak moje manželka má psí školu a já jsem to nikdy ještě nikomu neřekl, ale vychováváme tady děti úplně stejně jak psy.
Jasně, je to strašně podobný.
Takže,
jo. Ten princip je opravdu na jedno brdo.
Hmm.
Je to hrozně podobný. Je tam potřeba fakt to dítě jako vybičovat k tomu, aby chtěl, což ale je otázka toho trenéra. Buď to jsem blbej trenér a to dítě zůstává v tom průměru, anebo jsem skvělej trenér, hecnu to dítě, protože to dítě chce a jdeme dál, jdeme vejš a to je přesně to, co chceme. Každý ten trenér chce přece výsledky ve svém družstvu, ve svém týmu.
Měl bych
každej,
chtít, samozřejmě.
Každý, to prostě tak je. Mě hrozně těší úspěchy, když slyším, přijde mi sem paní a říká, já jsem slyšela o vás, že jste skvělá, protože jsem potkala paní a ta má úplně bezvadnýho borderáka třeba. A já řeknu, jo, ty byly bezvá, tak to je super. Tohle mě přece strašně těší. Když se potkají na třídní schůzce rodiče a jeden si stěžuje druhýmu, tak jak to obvykle bývá, jak jsou ty děti strašně, jak jsou špatný. Proč to takhle ty lidi berou? Vždyť každý to dítě přece je super. Každý nějak jinak. Ale všichni jsou přece bezva, proto je konec konců máme, ne, ty děti?
No, tak
nebo proč jsme si
já
proč
doufám,
jsme si
je no, já to tak mám, no, prostě, ano.
Jasně,
ano, máš pravdu.
Jasně, a
máš
moje děti pravdu. Nejsou dokonalí, mám 12-letý dvojčata, moje děti nejsou rozhodně dokonalí, ale jsou přece bezva v rámci věku, v rámci jejich možností. Jsou vlastně jako skvělí, já jsem na ně jako hrdá. A to, že náš kluk jezdí prostě závody a nedaří se mu být na špici, no a co? Když ho to baví. Za prvý ho to baví.
Jezdí závody na kolech?
Bikros teďko, no.
No, tak vidíš to, tak no, máte aspoň no, jednoho jasně, jako do jasně. rodiny, že jo? No.
Za druhý nechá na tom, v tom závodě úplně všechno.
No.
A to, že potká lepšího. No tak potká lepšího, tak ho někdo převálcuje.
To je super, ale že ho potká, ale, že jo, proto no jasně, možná ho to tlačí.
No jasně, jasně, to je věc další. Ale já jsem tady přece od toho, abych mu řekla, hej kámo, ale to nevadí, tyjo, makal si jako super. Tak se nezadařilo, no a co? Já tím, že jsem jezdila po závodech s těma mýma psama, tak to přesně jakoby vím, že já můžu mít skvěle připraveného psa, můžu být opravdu jako si myslet, že to je všechno super, ale pak prostě přijde den, kdy tý mojí feně se prostě nechce.
Hmm.
Z nějakého důvodu, nevím proč. Je to vlastně jedno, proč se jí nechce, ale já jsem tady přece od toho, abych jí řekla, hele, kašli na to. Máš nějaký trápení, já to vidím, ale pojď to zkusit se mnou a jedem na to. Jdeme do toho, šlápni do toho. Vál, zadři se, zadři, nech tam. A jestli skončíš 8. nebo 10., je mi přece úplně jedno. Vím, že jsi tam nechala všechno. Nemusím být furt první. Bývala jsem, pravda. Bývala jsem ve svém oboru fakt jako na špici několik let. Dokonce lidi se nehlásili na závody, protože tam přijede Wendy.
Aha.
Což mi docela mrzelo, ale bohužel, to je zase vnímání těch lidí, to úplně neovlivním. Ale nebylo to vždycky tak, že jsem byla první. Ale bylo to vždycky o tom, že moje feny tam nechali kus sebe.
Hele, a měla jsi to tak od začátku, nebo jsi se třeba měnila v průběhu času, jako myslím teďko ty, tvojí hlavu. Jo, já třeba jsem to měl tak, že na začátku, když jsem před těma, já nevím, 15 lety začínal trénovat ty děti, tak jsem byl takový ten typ, který jako chtěl i s tou přípravkou malinkýma prckama prostě vyhrát. A byl jsem schopný být i třeba nepříjemný na ty jasně, děti, přiznávám, to jasně. Byl jsem takový. Ale časem se mi to nějak rozleželo všechno v hlavě, začal jsem o tom přemýšlet jinak a dneska už třeba ani nechci chodit s nima na ty zápasy mnohdy, protože mě to ani jako vlastně nebaví.
Mm-hmm.
Jo, mě ta konfrontace s těma ostatníma týmama dobrý, jako jo, já chápu, že chtějí hrát, ale mě jako osobně to nepřináší vůbec žádný uspokojení. Mně přináší uspokojení to, že jsem s nima na tom tréninku. A zajímá mě, jestli ty si třeba od začátku to měla tak, že si nepotřebovala vyhrávat, anebo jestli se to taky změnilo třeba časem.
Z začátku, když jsem začala jezdit na ty závody s těma psama, tak jsem to vlastně měla tak, že jsem to šla jako ťuknout, že jsem to šla zkusit, jaký to asi tak jako bude. A vzhledem k tomu, že jsem měla superfenu v tom období, tak jsem vlastně začala vyhrávat jako náhodou.
A co dělají bulové? To jsou jako závody?
To jsou bulsporty, vyloženě. Jakože, to je takový
tahání odvětví, nějaký? Jasně. Co dělají teda, řekej?
Je tam několik disciplín, je to většinou všechno jako silový, vytrvalostní, pro zjednodušení tahají, skáčou, no. Drží peška, přetahujou se, převalují se, sprintují.
To je na té zdi, na kterou tady koukám, taky, jo? Jasně, kdo skočí vejš,
kdo se tam díl udrží. Dál, nebo... kdo díl udrží dalšího psa, kdo komu co vyrve, tahají samozřejmě závaží na kolejnicích a tak. Jenom abys měl představu, moje 11-kilová fena ve svém období tahala 2200 kg.
2200 kg.
Takže a tomu samozřejmě předchází nějaká příprava. To není
počkej,
tak, že...
A jak to utáhne?
Nevím, prostě jsi mi řekla, holčičko, pojď za mnou, ona šla. Je to jako super, ale...
To vůbec nedokážu pochopit, 2200 kg.
A to je opravdu jako trénink. To je opravdu přemýšlení nad každou krmnou dávkou, přemýšlení o tom, co budeme dělat každý konkrétní den. No. Je to o tom, že jsem měla opravdu tréninkový plán napsaný na lednici. Do diáře jsem si psala, jak byl ten trénink, jak probíhal ten trénink, jestli to jedný feně šlo, druhý už míň, jak to bylo, kolik kilo jsem mohla dát, jestli bych jako ještě něco zvládla navíc, jestli jsme to ušulili, nebo jsem to jako přehnala, taky se samozřejmě stává. Nebo stávalo se, dneska už samozřejmě holčičky nic nedělají, protože už mají věk, už to jsou dámy.
Já jsem teď zavařil Eliota na kole.
No, je to jako hrozně jednoduchý. Je to
bylo
fakt,
mi ho líto,
no,
je chudák to, nemohl chodit vůbec. No.
Je to hrozně jednoduchý, ale každý ten závod je jako specifický, každý ten turnaj je jiný, že jo. Ale je to fakt, já si myslím o tom, že jet tam s připraveným psem, ne tak, že psa vezmu z gauče a jdu. To je prostě nesmysl.
To je stejný, jak když jde člověk z gauče na maraton, jasně, tak tam chcípne,
jasně,
že jo?
Jasně, tak tam prostě to nejde. Je to opravdu o té přípravě. A přemýšlet o tom tréninku, jak to jako navazuje na sebe. aby to mělo hlavu a patu. Ne, že jeden den budu běhat 10 kilometrů se psem na kole a druhý den mu prostě dám, já nevím, tunu že, za sebe. To je prostě, chce to jako pomalu postupně připravovat toho psa a oťukávat ho, co vlastně jako je schopnej, anebo už není schopnej. A když není schopnej, tak já se k tomu ale potřebuji dostat. Tak jak se tam dostanu? Já to potřebuji jako rozkrájet, potřebuji to rozfázovat, ty tréninky. Mm-hmm. Byly doby, kdy jsme trénovali až třífázově s těma holkama, aby to jako dávalo hlavu a patu. Ale pak jsem je postavila na ten start a věděla jsem, že prostě budou rvát asfalt, že na to mají. A to bylo, mě vlastně nejvíc bavila ta příprava. Mě ani to, že jsem sbírala medaile, ocenění a poháry a že jsme vyhrávali kdesi, cosi, tak to mě vlastně, samozřejmě je to třešinka na dortu, je to ocenění mý práce, ale mě vlastně nejvíc bavila ta příprava. No přemýšlení.
To je to, o čem jsem mluvil před chvilkou.
Ten trénink jako takovej musí mít hlavu a patu a já musím mít zároveň musí mít přes komfortní hranici toho psa, aby se ten pes posunul. Protože když budeme běhat pořád 5 kilometrů v nějakým, já nevím, 15-minutovém intervalu, tak ten pes tam zůstane. Ale já potřebuju těch 5 kilometrů uběhnout za 10. Takže tam potřebuju prostě, a tohle mě baví, tahle ta příprava, zamýšlet se nad tím, co mu dám nažrát, jaký preparát mu dám pro to, aby rychleji regeneroval, aby se mi rychleji zvedl z toho gauče, zároveň ho ale nepřepálit, aby nevyhořel ten pes, to je hrozně důležitý, aby tam byla i ta relaxace, aby jsem ho mohla vzít do vody, aby se jenom proplaval a pak se jenom plave a nic více nedělá. Pak jeden klid třeba, jo, a pak znova jakoby valíme nějakou jako hrubší přípravu, taháme řetězy do kopců a tak dále, jo. To jsou opravdu jako, fakt o tom prostě člověk musí přemýšlet. A tohle mě vlastně naučila škola, protože já jsem jezdila ošetřovatel dostihových koní a my jsme připravovali koně na dostihy. A tohle mám vlastně jako ze školy. Takže já o tom jako umím přemýšlet ještě jako tak, aby pohybový aparát nebyl příliš namáhavý. Jaký povrch dám pod toho psa, jak to jakoby bude vypadat nebo nebude. Tohle všechno je jakoby hrozně důležitý. Ten výsledek je jako skvělý, protože to vlastně se jako upotřebíš ty, že to, co děláš super a že to jako jde, že to je skvělý. A to je vlastně to, co mě jakoby baví na tom. Nejvíc ta příprava. To, že vyhraješ, je super. Ale to, že potkáš druhýho lepšího psa, musíš říct všechna čest. Ale já musím makat víc, abych toho lepšího psa vždycky dohnala.
Já mám totiž takový strach, že spousta jako lidí, který mají třeba, když se vrátím k těm dětem, tak který trénují děti, tak to dělají jenom pro svoje ego. A vlastně to hlavní, co chtějí, je, aby ten jejich dětský tým získával ty medaile. A nechtějí to jenom trenéři, chtějí to ty rodiče hlavně. Rozhodně, že jo? Tam, já to melu prostě pořád do kolečka, jenže ono to tak je. Ono, já když si poslechnu jakýkoliv rozhovor a s kýmkoliv mluvím, já jsem byl třeba teďko včera nebo kdy předevčírem, jsem byl včera na semináři s baseballistama, softballistama. Tak se jich ptám, jak to máte s rodičema. Oni mi říkají úplně to samé, co všichni ostatní. Jsou tady rodiče v pohodě některý a pak jsou rodiče magoři. A ty děti nám to tady ničí. A jde nám jenom, jo, těm rodičům jde jenom o výsledek. Jenom o to, aby ten vyhrál, ten byl nejlepší. A vůbec jim nejde o to, že ty děti se tam vlastně chodí jako bavit. Že jo? A ano, že by to mělo být pro ně jako zábava.
Přesně.
A ty trenéři kolikrát s tím mají taky velký problém. Jo. Mění se to teď, hodně se to mění k dobrýmu, nebo z mýho pohledu k dobrýmu. Já nevím, co je dobře a co je špatně, to já se nedělám každý žádný patenty na rozum. Jinak, no, ale myslím si pořád, že ta měla by tam jako vítězit nějaký rozum a nějaká pohoda. A ne to jet spát za každou cenu k tomu výsledku a vítězství v nějakém turnaji.
Já se hlavně myslím, že ty děti to formuje jako do budoucna špatným směrem, protože ten člověk, teď jsou to děti, ale ten člověk, to dítě dospěje, je to dospělej člověk, dospělej jedinec, který je neustále hnanej za nějakým výsledkem. Neustále je pod tlakem, že musí dělat výsledky, protože je na to prostě zvyklý. A tyhle lidi velice často jsou přemotivovaný, přehecovaný, bezohledný, mám pocit, velice často. A jdou opravdu jako hlava nehlava.
Přes mrtvoli,
jenom za tím výsledkem, který chce. A je to úplně jedno, jestli se budeme bavit o sportu nebo o mezilidských vztazích. Jo, je to jako, myslím, že to má být fakt prostě vyrovnaný. A pokud má to dítě talent, tak jo, pojď, super, jdeme na to. ale určitě by to nemělo být tak, že by tam někde měl jako trpět víceméně.
Jenže na druhou stranu zase tyhle ty bezohlední lidi dosáhnou obrovských úspěchů mnohdy. Bohužel.
No, jako jo.
Jako když si to vemeš a popřemýšlíš o tom, tak skutečně lidi, kteří jsou třeba hodně bezohlední, tak jsou nejlepší manažeři
někdy.
A jsou oni sami možná šťastní, ale já nevím.
Já to nedokážu
posoudit.
Já si nejsem totiž úplně jistá, protože já tady mám spoustu jako lidí, spoustu osudů a spoustu prostě typů různých lidí. A nejvíc tlačí na toho psa manažeři. Lidi, co vedou lidi, chtějí okamžitě výsledek. Okamžitě. A když to není teď, tak je to pozdě.
No, to je ono.
Jo, ale pak když se jakoby vezmem zpětně a já se tady s těma lidma bavím, tak matka tlačila, otec tlačil, nebyla tam žádná jako komunikace víceméně, nebylo to o tom, co chci nebo nechci. Ty lidi jsou opravdu hnaný jako za výsledkem a tlačí to ale kamkoliv. To není jenom o tom sportu, to jsou opravdu mezilidský vztahy na pracovišti, vztahy ke psovi, že jo, to je tak jakoby, to je úplně prostě, si pořídíme pejska a musí poslouchat, to takhle jako vůbec není, že jo. A mám pocit, že když to do nich jakoby valíme do těch dětiček a vlastně nemá jakoby na výběr, protože prostě teď děláme gymnastiku a teď ji prostě budeme dělat, dokud tady nevypustíš duši, tak co to tomu dítěti dá pro Krista Pána? Tak buď to ano, může vyhořet a může být jakýkoliv sport je prostě špatně, jakákoliv aktivita. A nebo jsou přesně tady ty bezohlední lidi, kteří mají tvrdý lokty, ale málo kdy si myslím, že jsou jako šťastní, protože jsou vlastně věčně jako hnaný něčím dopředu.
Ale ono čím, je to doběhne, no.
A ono je to prostě dřív nebo později semele. Ono je to prostě chroupne. Takže teď to jsou jenom děti, ale pak dál. Jak to dál potom bude? Co do nich jako vlejváme? Jenom ten výkon? A teď to přece o tom není. Jak nám je na ty dovolený, ne? Teď si na to vzpomeň. Když jedeš non-stop, seš v práci, makáš, seš hnanej na ten výkon sám, protože máš nějakou vnitřní potřebu, máš zodpovědnost, musíš, jedeš a pak se plásneš na té pláži někde a je ti přece úplně jako božsky.
Jo.
Ten odpočinek je tam přece strašně důležitý. Není to
máš pravdu, no.
A teď já, když jsem tady žiju od rána do večera a samozřejmě ještě domácnost, ještě děti a ještě nějaké jakoby věci kolem, no tak taky třeba ještě nějaký partnerský můj život bych taky ještě třeba docela do toho zatáhla. No tak kde já pak jako odpočinu, kde vypnu? To přece nejde furt jako jít na plný obrátky. No. A to stejné je u těch dětí, nejde to.
Jo, tohle si musíme uvědomit, no.
Jasně,
tohle je potřeba uvědomit si a asi je potřeba si i uvědomit, že je v případě, že trénuješ třeba děti, takže je hrozně moc času vlastně.
Ano.
Já to nemám kam hnát, jo. Já vždycky říkám, teď máme na všechno čas. Ano. Já přece nepotřebuji, aby byli nejlepší, tadyhle, aby vyhráli mistrovství světa přípravky. Já prostě tohle nechci, já to nepotřebuji, je čas.
Já mám hlavně pocit, že je to všechno strašně pomíjivý. Že teď je to třeba super, protože teď skladba tvýho týmu je takováhle, ale děti odrostou, dospějou, odejdou, odstěhujou se, různý faktory tam fungujou a najednou ten tým není v takovém složení, jako jste vyhráli tady mistra světa.
Jo.
A pak je frustrovaný ten trenér, protože je zvyklý na nějaký jako, jak to mám říct, na nějakou jako pozici v tom světě jako jeho.
Ano, ano.
A pak vlastně ta skladba toho družstva se změní a on vlastně zůstává jako bezprizorní, že se nemá čeho chytit. Vzpomeňme si na Nagano, že jo, to je krásná jako ukázka. A nic vlastně od té doby jako by nebylo. A teď všichni koukáme a říkáme si, jo, co jako, tohle je přece strašný štěstí, strašná náhoda. A jestli to tak bylo, no tak je to přece super, ale není to přece pravidlo. Já tady mám spoustu pejsků, kteří si chodí jenom bavit, třeba na bullsporty, a nikdy z toho nic nebude. A je to v pořádku. Já to přece nepoženu někam, a teď to by ani nešlo, já si to nemůžu představit. Já si vytipu jednoho, dva lidi, jednoho, dva psy, kteří jsou fakt super a je valím. Je do nich to fakt jako cpu, protože se to dobře sešlo. Je super člověk, který na to má čas, chuť a ambice, je skvělej pes, který je talentovaný a má všech 5P, jak se tak jakoby říká, a já se považuji za dobrýho trenéra bullsportu, takže tam se tohle všechno sešlo. Ale pak tady mám prťouchy, který se fakt chodí jenom bavit, kterým to přináší radost, nikdy žádný výsledek neudělají, A já jsem tady ale o toho, abych je stejně pochválila, abych je stejně motivovala, aby sem přišli příště se bavit. Víte, o čem jiném je ten život. Bavte se, jenom se prostě bavit. A jestli to vyjde, no tak je skvělá skladba, a je, ale jestli to pak nevyjde, tak co? Tak ten trenér je pak naštvaný. Hází to vlastně na sebe, že jako, tyjo, já jsem to asi přestal umět, kde jsem udělal chybu, jak to, že to tak jakoby není, proč to tenkrát šlo a teď už to nejde, co se změnilo, ale tohle je prostě přece strašná jako náhoda, že to vyjde, že vyhrajeme. No, já mám takový pocit, že...
Máš pravdu,
no,
máš pravdu.
Já mám fakt pocit, že tam musí být hrozně jako okolností, aby to vyšlo.
Je to samozřejmě o tréninku, je to o tom, aby si šla naproti tomu vítězství, jak se říká, tak ten trénink tam být musí, jasně, musí tam být hodně jasně. Odříkání, že jo, dřina a všechno možný, ale já si pořád myslím, že ta dřina a to odříkání v případě sportu může začít někde kolem 15. roku.
Myslíš?
Myslím si, že jo. Tam by to někde mohlo začínat a potom teprve jako... jo, pak už to dítě si totiž rozhodne, jestli skutečně tomu chce věnovat tolik, anebo ne. Ale do té doby žádná moc velká dřina, jakože... Myslím si, že to není úplně to, co by tam mělo být to hlavní.
Dřina asi ne, ale myslím, že by tam pořád měl být nějaký jako režim.
To každopádně.
Ne, ne dřina, to ne, to nemůžeme říct, protože dětičky ve 12-13 letech tu dřinu málo kdo jí snese.
No, takový ten drill, že jo, ten který, drill se kterým není... se pořád operuje, říkají hokejisti, že bez drillu by to nešlo.
Jasně.
Možná mají pravdu, já nevím, jo, ale myslím si, že když začnou s drillem opravdu někde kolem toho 15. roku.
Víš, jenomže co je drill? Každý si pod pojmem drill představí jakoby něco jiného. Já fakt jako tím, že trénuju jako silově, tak já mám drill úplně jinak, než drill tady, co mi přijde prostě punťa, který to dělá pro zábavu. Hmm. Co je drill?
No tak pro mě definice drillu je, že se opakovaně dělá pořád dokola to samý.
Podle tréninkového plánu?
Nejenom podle plánu tréninkového. Spíš podle toho, že ten drill jako takový je bez jakýkoliv zábavy. Jo, že jasně. Přijdeš a s formou drillu jenom běháš liney tam a zpátky a nadběháš jich prostě 50, 100, 200 jasně. Za ten trénink. To je pro mě drill. A ten je potřeba, je nutný ten drill, ale u dětí se tohle dá udělat přece jiným způsobem.
Jo, a v tom případě rozumím a souhlasím s tebou, že tam je to až, když jsou ty děti starší.
Tak. Jo.
Pak jo. Nějaký ten řád a tak a nějaký pravidla, nějaký jako... nějaký směr od těch 8 let si myslím, že jako jsou schopný ty děti vlastně zvládnout.
No to určitě jsou. To a měli by, že jo? Protože ty pravidla jsou důležitý.
Samozřejmě.
My jim strašně i můžeme pomoct potom třeba rodičům.
Jasně.
Jo? Tím, že my jim nastavíme pravidla, tak potom těm rodičům se nastavují líp pravidla doma. Třeba.
Jo. To je taky docela možný. Ano. Tak pak takhle jo. Takhle, když to vnímáš, tak jo. Hmm. Tak od toho 15. No protože ten 15-letý člověk už je prostě schopný si říct, hele, chci to a jdu zatím.
A nebo mi to za to nestojí
a budu
si
to dělat.
V klidu dvakrát týdně přesně, se vyprdět, že jo, a udělat si žízeň a jít na pivo.
Jo.
15
jo.
Ne, i když oni už chodí dneska. No.
Jasně, no. No, tak takhle jo. A myslím, že by to z toho mělo jako vycházet, že to dítě jako by chce. Je třeba zvláštní, jak jsou páničci, potažmo teda ve vašem nebo ve tvém případě v tom sportu, rodiče přemotivovaný, aby dítě něco dělalo a najednou koukám na to, že ten v mém případě pes, kdy má 6x do týdne intenzivní trénink, vždycky z jiného odvětví, pak vlastně sem přijde a s sebou jenom plácne a je rád, že je rád. A myslím, že takhle to mají i někteří rodiče, že děťátko v 6 letech jezdí bikros, chodí na parkour, chodí dělat keramiku, zpívá ve škole, chodí na další hodiny angličtiny a vlastně kdy to dítě jako má...
A nemá volno
a nemá čas se nudit. Tím dítětem. Kdy je
víš, co já si myslím, že je strašně důležitý se občas nudit.
Já si taky myslím.
Fakt? Já se rád nudím občas, protože při té nudě vypneš. Zaprvé vypneš úplně mozek, protože se nudím.
Jasně.
Tak prostě, no tak se mi i zavřou ty oči kolikrát. A kolikrát ale z té nudy přijde myšlenka.
Jasně.
Najednou.
Jasně.
Mě koho si třeba pozvu na podcast.
Mě nejvíc napadají myšlenky nad ránem, když spím, hele.
Jo.
Tak to já jsem schopná vymyslet. Já jsem tady tuhle měla pejska, jezdí sem, já nevím, asi 2 roky. A je to takové jako prdlej kříženeček nějakého teriéra. A on je strašně vzrušivý. Vůbec neví vlastně, co sám za sebou. Přichází to samozřejmě do agrese, takže to je jako nežádoucí, takže na tom pracujeme. A mě v noci napadlo, že mu vlastně nechám hlídat jídlo, aby vypnul lapsy. Ale ono to funguje úplně krásně. A tohle mě napadlo v noci, vlastně když jsem jako spala, když jsem měla často vymyslet.
Ty jo. Víš? A to počkej, to se ti jako zdá.
No já na to myslím, protože mě to nejde do hlavy, proč ten pes jako nereaguje tak, jak já bych chtěla. Jak jo. Já potřebuju, jak ten člověk potřebuje, proč mu to nejde. Tak já furt jako přemýšlím nad tím, jak to udělat.
Jo.
A mě tohle, to je přesně ono, že tyhle ty přípravy mě hrozně baví. To, že přijde ten tížený efekt, je skvělý, já jsem za to ráda, protože lidi jsou rádi, to je bezva. Ale mě vlastně nejvíc baví to, jak to vymyslet, jak to udělat. Jak udělat to, aby pes, který je šílený z domácího zvonku, neštěkal. Aby to bylo příjemný pro lidi doma. A pro sousedy. Jak to jako vymyslet?
No, tak mi to řekni, protože náš vyje.
Jo, náš vyje. No, nejlepší je, prosím tě, obvykle, je to kus od kusu, pes od psa, jo, ale obvykle je to tak, že by to mělo být slepý zazvonění, se tomu tak říká.
A to je?
No, to je, že se ten zvonek ozve a nic se neděje.
Jo, takže on prostě chvilku si tam bude šílet a pak zjistí, že vlastně...
Nic. Jo, protože ten zvonek vždycky je předchůdce něčeho. Přijde jo. Maminka, přijde tady návštěva, přijde tohle a to je veliká zábava, protože něco se bude dít.
Jo.
Ale když se ozve a nic se neděje, tak co?
Aha, tak si zase půjdu lehnout.
No jasně ne.
No, jo.
Jo. A tam potom zase...
To, no, tak no, to zkusíme.
No, a tam potom zase bývá to, že se ozve zvonek a pes se zvedne a koukne se na pána a říká, co bude? A ty řekneš, nic, běž na místo. Jo, jasně, tak já jdu. Když vypne, to jsou zautomatizované takové věci. Tak jako máme automatizovaný to, že přijdeme zvenku a jdeme si umýt ruce. A kdybychom si neumyli ruce, tak jsme špinaví.
No ale teď ještě víc.
Teď je to, jo? No tak teď úplně, že jo.
Jo,
ale to jsou takové automatické věci, které se prostě dějou. Nebo zazvoní telefon lidem. Zvoní telefon a pes je okamžitě, že jo, co bude, protože většinou se všichni svoláváme, že jo, přes ty telefony. Přijedu před barák, prozvoním tě. Je to tak?
Takže
zvoní telefon, beru čokla a odcházím. Takže ten pes naprosto krásně ví, že se něco bude dít.
Aha.
Jo, a to jsou přesně ty automatické věci, které máme všichni, ale všichni. Jenom je to někdy žádoucí, ale někdy je to bohužel nežádoucí.
No a ty automatizmy, no. Oni jsou třeba žádoucí u toho sportu taky.
Jasně.
To je zase další paralela se nám povedla.
Jasně.
Protože já, když dokážu zautomatizovat něco tomu dítěti v tom sportu, tak ono potom nepřemýšlí o tom,
na tom,
jak to dělá, proč to dělá. Jasně. On to prostě udělá.
Ano.
Takže stejný automatismus může fungovat tady.
Jasně.
Vidíš to, zase další paralela. No, a těch bychom asi našli ještě spoustu.
Ale
myslím si, že jsme si řekli spoustu zajímavých věcí. A já jsem ještě chtěl se tě zeptat na poslední věc. Jak ti vlastně to funguje v porovnání třeba výchova doma dětí a výchova těch psů? To je takový těžký téma. A abych ti to ulehčil, tak ti řeknu, že já používám nějaký způsob výchovy na děti na florbale nebo na tom sportu, že jo? A to samý jsem se pokoušel aplikovat doma a ono to jako úplně stoprocentně nefunguje.
A víš proč?
No to nevím právě.
Protože svoje děti miluješ.
Myslíš, že to je ono?
Spoustu věcí nevidíš, tak jako ten trenér, který přijde zvenku do toho týmu. Spoustu věcí nechceš možná vidět a spoustu věcí promíjíš. Strašně záleží na tom, jaký momentální seš náladě, jaký jsi měl den v práci, jak ti všechno vyšlo, jestli je toho na tebe málo nebo hodně, ten den konkrétní, a pak teprve seš schopnej být s těma dětma. Je tam spoustu věcí, spoustu aspektů, který tě ten den zrovna konkrétně ovlivňují. Samozřejmě ještě musíme vycházet z tvojí povahy jako rodiče, jestli seš takovej nebo makovej, jestli tě rozčílí nebo nerozčílí, nebo a když tě rozčílí, jak s tím umíš pracovat s návalem toho vzteku. Ale myslím, že tam je spoustu jako aspektů. A když to mám srovnat, že mě psi poslouchají vždycky, většinou, víš sám, Eliot, jak fungoval tady u mě, jak fungoval pak u tebe.
Vím, no.
Vždycky je to o tom, že je to nějaká sebedůvěra vlastní, sobě vlastní, víš o tom, že ty to děláš dobře a můžeš vést. To je první věc. A další věc je ta, že každý ten jedinec, ať pes nebo dítě, je jiný a nemůžeme to házet do jednoho pytla. Každý to dítě je jiný. jak je možný, že já mám jedno dítě tak a druhý onak. Oni jsou úplně opravdu den a noc.
Mm.
Jo? Jeden je opravdu jako langzám a na všechno spoustu času a druhý neví, co sám za sebou.
Mm.
Ten, ta výchova je tam stejná.
A přitom dvojčata, vej?
Dvojčata, dvě minuty od sebe.
Mm.
Je to tam stejný. Nemáš čas se s tím moc babrat, protože máš dvě na jednou.
Mm.
A každý je úplně jiný.
Mm.
Jo? Nejde to, jakoby. A já jsem tady přece od toho, abych na Laurinku aplikovala nějaký moje domněnky, které si myslím, že dělám správně, ale na Cirdu zároveň aplikuju úplně něco jiného, protože on potřebuje něco jiného.
Mm,
mm. Tam to jako nejde to říct. Samozřejmě fungují, co je dobře.
No to nevíme. Co
to je nevíme. Dobře. To nám ukáže čas, až budou děti dospělí a jestli budou žít život, který vlastně budou chtít a budou šťastný, no tak to je přece nejvíc. A pak teprve si můžeme říct, hele, mákla jsem si, ale jako rodič jsem dobrá, děti moje mají hlavu na svém místě, mají dvě zdravé ruce, přemýšlí jim to, nefetujou, nekradou, co víc si člověk může přát vlastně. A jestli bude řezník nebo bude jaderný fyzik, je přece úplně fuk. Mám pocit. Hlavně ať je šťastný.
Máš pocit krásný, hezky jsi to ukončila.
Jasně.
Já si myslím, že mám velmi podobný názor jako ty. A moc krát ti děkuju za to, že jsi na mě udělala, Wendy, čas.
Já děkuju za pozvání.
Bylo to hrozně příjemné. Bylo to milý, vidíš, jak ano. Jsi se bála, že mi nebudeš mít co říct.
No,
a jak jsme si krásně popovídali.
Je to bezva.
A já jsem přesně tohle věděl, že to takhle fakt? Dopadne, protože protože za prvé, jak jsem k tobě chodil, tak jsem pochopil, jaká seš. Jinak bych vůbec tě neoslovil.
Jasně. Laurinka, konec konců jsem chodí na malýho psovoda. Takže to má jako opravdu, takhle to bude, takhle to nebude. A je pravda, že třeba Laurinka vystavovala na Ninku ve své době, ve své éře výstavní a měli jako spoustu úspěchů. Bylo to jako strašně fajn. Ale bylo to o tom, že to Laurinku jako baví, no. Furt jako. A vlastně socializace, všechno chodí prostě se mnou, fotí, má psa, že jo. A tak jakože si to tam jako pinkáme jenom proto, aby ta holka moje něco dělala, že jí to prostě baví. A jestli z toho něco bude, no tak bude.
No to je ono, nebude sportovec, ale bude mít úplně jiný, jiný zájmy, no. To je skvělý.
Má vnímat, na to hlavu.
Vnímat jasně, děti, jasně. Vnímat je, co chtějí, co jim vyhovuje, co jim nevyhovuje a netlačit je někam, kam nechtějí. Tak, tím bych to ukončil. Vnímejme svoje děti, netlačme je do ničeho, co nechtějí. Vendy, moc krát ti děkuju.
Já
měj
taky
se
děkuju.
Krásně, přeju ti co nejvíc spokojených
spokojených, hlavně tady. Spokojených, ano.
Spokojených pejsků, protože páničci si to vždycky nějak dokážou udělat, ale taky dokážou zkazit ty psy a dokážou jim udělat peklo z toho života.
Tak
to bych přál tobě, abys tady měla co nejvíc takových spokojených a těm psům bych to přál.
Děkuju.
Tak jo, měj se hezky.
Ahoj. Taky, ahoj.
Čau.